Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke.
Mitt navn Fredrik Ask Stensrud, og med meg som vanlig så har jeg vår sjefstrateg Christian Lie. Velkommen, Christian.
Hei, hei.
Vi jo da ikke i studio i dag, så du flyr inn live fra hovedkontoret på Hamar, eller hur?
Det riktig i dag.
Yes. Jeg pleier jo å presentere noen fakta før vi går løs på de viktigste sakene for denne uken og neste uke. Men den gangen her så tenkte jeg at i lys av den brutale kampen mellom Storhamar og Stjernen i går kveld, som vel endte med 6 perioder før man fikk noe sluttresultat, så tenkte jeg at det vel mer naturlig at du presenterer fakta i dag, som en sånn blodfan av Storhamar. Så kan ikke du gi meg noen fun facts om Storhamar, Christian?
Jo, jeg kan jo ta apropos den kampen i går som gikk til 6 perioder, så var jo det egentlig bare småtterier, fordi vi har jo faktisk verdensrekord i antall perioder, og det skjedde mot Sparta. Og da ble det faktisk spilt, hvis jeg ikke husker helt feil, 11 perioder. Og da kampen var ferdig, var klokka 2:30 på natta. Men vi har vært Norgesmestre 7 ganger, seriemestre 8 ganger, og klubben ble etablert i 1957.
Presentert som den ekte strategen du det jo fun facts det skulle være, men med din bakgrunn så får du akseptere at det var noen tallfakta, og at de spiller i mange perioder før de blir ferdige, sier vi litt om evnen de har til å score mål i Storhamar, men nok om det. Vi beveger oss videre til hva som har skjedd denne uken. Hva det som har skjedd denne uken?
Det desidert viktigste denne uken her, jeg må bare le litt av Storhamar-kommentaren din, det at vi har nok en sentralbank som har foretatt en ganske drastisk U-sving i forhold til hvordan de ser på pengepolitikken. Og vi har i verdensøkonomien det vi kan kalle en divergerende sektorretning, et veldig fint ord. Og sist men ikke minst, så til tross for ganske god kursoppgang i aksjemarkedet siden årsskiftet, viser fersk statistikk at vi så langt i år faktisk har hatt den største nettoinnløsningen fra aksjefond globalt siden finanskrisen. Hvis vi begynner med det første, så husker vi jo for noen uker siden at den amerikanske sentralbanken gikk fra å estimere at de kom til å heve renten 2 ganger i løpet av 2019, til å plutselig bli veldig forsiktig og si at vi ikke så sikre på at vi skal heve renten likevel. I går så var det rentemøte hos den europeiske sentralbanken, og de overrasket også med å være veldig duete, som det heter. Vi har vel forklart begrepet før, tror jeg, Fredrik, men en duete tilnærming fra sentralbanker, det at de veldig forsiktige og litt usikre på om de kommer til å heve renten, kanskje til og med at de skal kutte renten. Men det som var beskjeden fra den europeiske sentralbanken i går, det var at de holder renten uendret på rekordlave nivåer, altså styringsrenten på null, i minst ut 2019. De tror at veksten i europeisk eller i eurozonen og inflasjonsutviklingen kommer til å bli lavere enn det de har trodd tidligere. Og sist men ikke minst så ønsker de å være føre var bedre enn ettersnar i forhold til å lansere en ny runde med billige lån til de bankene som da i eurozonen. Og dette jo lån som man har lansert også tidligere, men etter hvert utover neste år så vil en del av disse forfalle, og det kan skape problemer først og fremst for de italienske bankene, til dels også noen spanske og franske. Så dette ble oppfattet som ganske sånn duete nok en gang, og det ga en ganske stor svekkelse i euroen. Det bidro til at europeiske renter falt videre ned. Den tyske 10-årige statsrenten nå på 0,06%. Det i seg selv ganske beskrivende i forhold til vekst- og inflasjonsforventningene fremover. Og det ga også litt sånn negativ stemning i aksjemarkedene, fordi sentralbanksjefen ga uttrykk for at den nedturen som vi ser i europeisk økonomi, den ikke nødvendigvis bare midlertidig, men den kan være mer strukturell eller syklisk, som var vel var de begrepene han brukte.
Men her det ikke noe rart at folk blir litt forvirret, Christian, for du kan jo si at det her kan man jo se fra to sider som investor. Altså hvis en sentralbank tar en usving på den måten og blir mer dute, så kunne man jo også tolke det som flott, da kanskje ikke rentevåpenet blir brukt like iherdig, noe som i utgangspunktet ville være drivende for markedet. Men betyr det da at markedet har lagt større vekt på at denne U-turnen sier noe om hvor ille det står til da, med økonomien? I Europa.
Ja, dette jo ting som markedet kan tolke litt sånn annerledes nesten fra dag til dag. Og det som skjedde i går var i hvert fall at man la mest vekt på disse vekstutsiktene som da tydeligvis var langt svakere enn det ECB har lagt til grunn tidligere. Det sier jo ikke noe nytt om økonomien, men det at sentralbanken på en måte har blitt litt mer bekymret, det ga også en liten støkk i aksjemarkedet. Men som du også inne på, så vil jo en lengre periode enn forventet med ekstremt lave renter og tiltak fra sentralbanken for å gi bankene tilgang til lave billige lån, for eksempel, det jo i seg selv en stimulans, og det vil jo kunne bidra til at den europeiske økonomien etter hvert henter seg inn igjen, som også vår forventning. Det andre punktet som jeg nevnte, det var dette med en divergerende sektorretning. Et fantastisk begrep egentlig, men det sier jo egentlig bare at gjennom den forrige uken så fikk vi ganske mange positive nøkkeltall fra servicesektoren rundt omkring i verden. Og dette jo da for eksempel bank, finans, det helse, det velvære, reiseliv og så videre. Og både i USA så vi en ganske kraftig rekyl i en sånn servicesektorindeks, og vi så også heldigvis en rekyl selv i den europeiske servicesektoren. Og dette med servicesektoren, det jo interessant fordi dette blir understøttet av sterke arbeidsmarkeder. Vi har sterke arbeidsmarkeder både i eurozonen, laveste ledighet siden før finanskrisen, i USA, veldig stramme arbeidsmarkeder. Nå får vi en arbeidsmarkedsrapport nå om en times tid. Men dette med på å styrke kjøpekraften for husholdningene, fordi når arbeidsmarkedene stramme, så driver det lønnsveksten opp, og når vi da i tillegg har moderat lav inflasjon, så gir det styrket kjøpekraft for husholdningene. Så dette bra. Og vi skal ikke glemme at servicesektoren også utgjør en langt større andel av økonomien normalt enn industrien. Eksempelvis i USA så utgjør servicesektoren nesten 80% av økonomien, mens industrien utgjør 12-13%. Men, og her kommer det store mennene, det at industrien, selv om det en mindre del av økonomien i USA og også i Europa, så ser vi oftere tegn til vendepunkter i konjunktursyklen i industrien tidligere enn vi ser det i servicesektoren. Og der kommer dette med divergens inn, fordi mens vi ser positiv utvikling i servicesektoren, så fortsetter vi å se ganske svake tendenser i industrisektoren. Ikke minst i land som på en måte midt i smørøyet for global handel, sånn som Tyskland, laveste industriaktivitet siden den europeiske gjeldskrisen, og Taiwan, Sør-Korea, som da som nå har laveste industriaktivitet siden 2015. Så denne utviklingen i industrien, den skal ikke bli vesentlig svakere før det igjen begynner å gi implikasjoner for sysselsettingen i industrien. Og når du da får lavere sysselsettingsvekst i industrien, kanskje de til og med begynner å si opp folk, så vil det påvirke kjøpekraften hos husholdningene, og så kan det smitte inn i servicesektoren igjen. Okay, vi ikke der enda, og vi tror at industrien etter hvert vil få fotfest igjen, men dette noe som litt sånn bekymringsfullt.
Ok, så hvis jeg skal si det uten å si det sånn som deg, prate Petter, så vil jeg med andre ord sagt at det kommer ganske hyggelige signaler fra servicesektoren, ikke fullt så hyggelige signaler fra industrisektoren, og hvis det blir verre i industrisektoren, så kan det gå ut over sysselsetting, som igjen da til slutt går ut over servicesektoren. Og de divergerende delene med dette jo da avvike signalene fra servicesektoren kontra industrisektoren. La oss gå videre til største innløsningen i aksjefond.
Ja, en fantastisk oppsummering egentlig. Utrolig fin fortellerstemme, det skal du ha. Når det gjelder dette med at vi har sett de største innløsningene fra aksjefond siden finanskrisen, så vitner jo det om at det veldig mange investorer som sitter på sidelinjen, som har trukket seg ut av aksjemarkedet, selv om aksjemarkedet egentlig har steget. Og nå har vi snakket litt om hvorfor aksjemarkedet har steget så mye som det har gjort. Det jo blant annet disse usvingene fra sentralbankene, lyspunkter i handelsforhandlingene mellom USA og Kina, og ikke minst at vi har sett kraftig vekst i selskapenes egne tilbakekjøp av aksjer, altså spesielt av USA, og at det også har vært enkelte investorer som har vært skvist i såkalte short-posisjoner, som de må kjøpe tilbake aksjene som den driver aksjemarkedet oppover. Men jeg tror vi skal se på dette egentlig som en liten sånn positiv greie, fordi at hvis vi da får rett i vårt markedssyn om at vi gradvis får en stabilisering i økonomien i Kina og etter hvert også i Europa, så vil det gi en slags trygghetsfølelse og kan trekke disse pengene inn igjen i markedet og bidra til at vi får mer oppdrift igjen enn det vi har hatt nå de siste dagene. Men før vi kommer dit så kan det fortsatt være en periode hvor det kommer flere skumle nøkkeltall fra økonomien, og da kan vi se økt turbulens i finansmarkedene, som jo vi tross alt har et veddemål med DNB om at volatiliteten skal stige.
Helt klart, og det må jeg nesten si, så det viktigste å vinne det veddemålet der.
Det viktigst.
Yes, hva som skjer neste uke, Christian?
Ja, i dag, bare for å ta med det, så får vi arbeidsmarkedsrapporten fra USA. Den rekker jo ikke vi å kommentere her, men det forventet at den vil bli rimelig sterk og at arbeidsledighetsraten faktisk vil falle. Mandag får vi en ekstremt spennende avlesning av detaljhandelstallene fra USA. Fordi som vi husker, for desember, disse tallene ble jo forsinket på grunn av Trump sin fantastiske government shutdown, så viste de den største årlige fallet i detaljhandelsveksten i USA siden finanskrisen. Og derfor så blir det ekstremt spennende å se på mandag klokka 2:30 om dette var en sånn one-off, en sånn statistisk
anomali,
eller om liksom forbruket er i godt hold i USA, og det jo vårt utgangspunkt. Og det siste, hele neste uke vil egentlig handle mye om brexit, fordi både tirsdag, onsdag og torsdag så får vi potensielle avstemninger i det britiske parlamentet. Tirsdag vet vi at vi får. Da skal parlamentet stemme over Theresa May sitt reviderte forslag. På onsdag så skal man da stemme hvorvidt man kan akseptere en no-deal-løsning, og på torsdag så skal man da potensielt stemme over hvorvidt man villig til å utsette den artikkel 50-datoen, som vi vet da 29. mars.
Det blir spennende, Christian. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, og også ta markedsbevegelse de siste 5 dager, men før det så må vi jo til konkurransen vår, Christian. Nå 10 uker gått, og forrige uke så tok jeg en short position i DAX, mens du tok en short position i Norge. Det må da understreke, så dette bare lekepenger og tull og spekulasjon, men det en konkurranse vi har med her i hvert fall. Og etter 10 uker så jeg opp magre 1,2%, mens vår eminente ekspert opp 7,4% så langt.
Så fortsatt en klar ledelse fortsatt.
Klar ledelse, men du, den gangen her så det min tur til å velge først, og jeg klarer ikke å grave meg opp av det hullet jeg har gravd meg ned i, så jeg tar en short posisjon i olje.
Ja, da tar jeg en short posisjon i amerikanske aksjer. Jeg også litt ned i et hull akkurat nå.
Ja, det greit. Da det det vi gjør der, Christian. Det blir spennende å se hvordan det går.
Det første gangen jeg har kommet med et anslag som innenfor regelboka di?
Det i hvert fall kanskje andre på 20.
Andre,
så det ikke verst. Du kommer da, Christian.
Ja, bra. Takk.
Yes. Nei, men da skal jeg oppsummere litt her. Jeg tar første markedsbevegelser de siste 5 dager. OSBX 0%. S&P 500 ned 1,3%. Eurostox 600 ned 0,5%. Og oljeprisen ned 1%. De viktigste tingene vi får neste uke, det eller først faktisk i dag, så får vi arbeidsmarkedsrapporten fra USA klokka 2:30, og den sentral selvfølgelig. Så på mandag så får vi en viktig avlesning, som eksperten sa, av detaljhandelsvekst i USA klokken 2:30. Og så det ellers da en rekke saker som skjer vedrørende brexit som ikke jeg skal prøve meg på å gjenfortelle det Kristian sa, men det I hvert fall tirsdag, onsdag og torsdag I neste uke. Det var alt vi hadde I denne ukens episode av Danske Bankers. Vi høres.